ефіры радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праваабаронца Олег Воўчак выйшаў на свабоду пасля 9 сутак арышту. Воўчак расказаў газеце «Народная воля», што ўмовы ў ізалятары не змяніліся і былі вельмі кепскія, ежа дрэнная, асабліва хлеб. Паводле яго, за 9 дзён на свежае паветра выявілі толькі 2 разы і 2 разы дазволілі прыняць душ. Олег Воўчак быў асуджаны да 9 сутак адміністрацыйнага арышту нібыта за тое, што лаяўся на вуліцы. Суддзя суду цэнтральнага раёну Менску Таццяна Ткачова даверылася паказанням супрацоўнікаў палка міліцыі асаблівага прызначэння Дмітрыя Тукайлы і Андрэя Каніна і прызнала Воўчака вінаватым у дробным хуліганстве. Гэта ўжо другі арышт праваабаронцы сёлета нібыта за лаянку ў грамадскім месцы. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз больш падрабязна пра навіны палітвязняў. У Сергея Каваленкі, які адбывае зняволенне ад мінулага году, праблемы са здароўем, ацякаюць ногі. Пра гэта паведаміў адвакат, які сустрэўся з ім у магілёўскай калоніі. Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, яму не даводзіцца разлічваць на палягчэнне рэжыму. Гэтыя ды іншыя навіны палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сергеем Каваленкам у магілёўскай калоніі сустрэлася адвакат. Сярод непрыемных навінаў скарга вязня на пагаршэнне здароўя, распавяла жонка Каваленкі Алена.
Па здароўю, канешне, Сергея пацягваюць некаторыя праблемы. Скардзіцца пачалі ў яго цікаць ногі. Тут параілася з лекарамі, спецыялістамі, што гэта можа быць хутчэй за ўсё праблемы з боку сердэчна-сасудзістай сістэмы. Атрымаў ён мой ліст. Сказаў, але не атрымаў картку тэлефону, ён перадавала, пакуль ніякіх званкоў дадому яго не было. Хотя я сказал, что там уже написал заяву, как можно было телефоновать на хатний номер. Еще тыдень он будет находиться в карантине, про тыдень его переведут в утрат, напевно, уже. И сказал, что в наступном тыдне он мне, хочет за все, как-то поведомить, коли можно будет приехать до его наступкания. Просил, каб я приехала до яго абавязкова здесь.
Актывісты КХП БНР Сергея Каваленку трымаюць у магілёўскай калоніі паводле прысуду за парушэнне парадку адбыцця хатняй хіміі, якую ён атрымаў пасля вывешвання бела-чырвона-белага сцяга ў Віцебску. Са снежня мінулага года вязень тройчы трымаў працяглыя галадоўкі пратэсту супраць пераследу, які ён лічыць палітычна матываваным. З экс-кандыдатам на прэзідэнта Мікалаем Статкевічам у турме сустрэліся бацька і жонка. Спатканне доўжылася ўсяго 2 гадзіны. За размовай сачыла супрацоўніца турмы, адзначае жонка вязня Марына Адамовіч. Дарэчы, на размове Каваленкі з адвакатам таксама прысутнічаў супрацоўнік калоніі. Марына Адамовіч распавядала пра шмат якія пабытовыя падрабязнасці знаходжання мужа ў турме, якія ёй сталі вядомыя, а потым згадала, што шансаў на палягчэнне рэжыму для Мікалая вельмі мала, а значыць, ёй не атрымаць сёлета яшчэ аднаго спатканя. У гэты момант Марына расплакалася.
Для мяне это вельмі крытычна, таму што так бы я магла разлічваць яшчэ на адно спатканне кароткае, яшчэ на адну бандэрольку. А так вот у нас яшчэ ёсць шанс на бандэрольку.
Вам цяжка казаць, Марына?
У гэтым годзе у нас яшчэ ёсць шанс на бандэрольку. У 2 кілаграмы вось. Ну і ён казаў, што ён прасіў просто нават тых, хто написал ему и не отримал отказ, просто скарлиться у прокуратуру, бо это все ж таки допомагаю хоть на короткий термин, хотя бы короткий термин. Ну, вельми смешно, ему вельми упартый настойливо пишет Леонид Горовой, это наш напартыец, и он пишет ему листами заказными. Микола отрымливает весь час пустые конверты, что лист не содержит недозволенное вложение. Вот один лист прорвался. Микола говорит, я отрымал лист, а там, кроме листа, все равно папирочка от цензора. Переписка между заключенными запрещена, и в следующий раз котей будет конфискован. И он, кажется, так спужался, вырашил, что меня уже Леонид потрапил за крат.
Про то, як выглядае муж, Марына паведаміла, што свару ён схуднеў, але ў пляжах быццам бы стаў шырэйшы, бо займаецца фізічнымі практыкаваннямі. Мікола Статкевіч адбывае свой тэрмін 6 гадоў зняволення за плошчу ў магілёўскай крытай турме. 1 чэрвеня стало вядома, што вязня шклоўскай калоніі Мікалая Дзядка змясцілі на 6 месяцаў у ПКТ, памяшканне камернага тыпу. Намеснік старшыні Маладога фронту Наста Палажанка дала з гэтай нагоды кансультацыю. Змяшчэнне ў ПКТ не абавязкова азначае змяшчэнне ў адзіночную камеру. Зміцер Дашкевіч шмат разоў быў у ПКТ ў камеры з іншымі вязнямі, згадала Наста Палажанка. Але што да будучага лёсу актывіста анархісцкага руху, гэта сапраўды паказальна, мяркуе Палажанка.
камере могуць знаходзіцца людзі. Ну, але бачна, што яны зрабілі ўсё, каб дзідок не трапіў пад амністыю, і вот літаральна за пару дзён стаў злосным парушальнікам рэжыма. Не хочуць яны всіх аддаваць палітвязню. Ну, нават ён же, можа, і не выйшаў бы па этой амністыі, але год бы скасаваўся.
Праз Дмітра Дашкевіча Наста Палажанка паведаміла, што трымала ад яго некалькі лістоў. Піша, што з ім усё нармальна.
Про новины белорусских политвязнев рассказывал Олег Груздилович, и более информации на нашем сайте у интернете.
Встретимся у интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Дадам, что наш сайт можно теперь читать и по адресу свобода.by. На сайте отбылась онлайн-конференция с российским оппозиционным политиком, со старшинем партии Народной свободы Борисом Немцовым. Вот как он в приватности отказал на питание Дениса Скалинковича, те готовая российская оппозиция до лукашизации путинской улады.
Ну, я считаю, что лукашизация и так происходит. Более 2000 задержанных после 6 мая, ужесточение законодательства о митингах, причем списанного Лукашенко, теперь уже просто так даже собираться без всяких лозунгов и мегафонов нельзя, то есть скоро флешмобы будут приравнены к преступлениям. В этом смысле Путин не случайно Минск выбрал первой столицей, куда поехал после инаугурации. Вот. Это такой политический жест, из которого следует, что несмотря на ненависть, существующую между Путиным и Лукашенко, тем не менее курс, который взял Путин, это курс на лукашизацию. Мы к этому готовы.
Говорил российский оппозиционный политик Борис Немцов, и цалком онлайн-конференция с ним на нашем сайте свобода.орг альбо свобода.by, а ее запись прогучить у нашем эфире поздней.
Экспертиза свободы, передача на тему «Чаканые, тинешаканые выники визиту Владимира Путина». Завершился двухдённый визит Владимира Путина в Беларусь. У чин символичный сенс первого замежного визита президента России. Чим потлумачить подарунки, которые привез у Минск Владимир Путин. Чи можно робить высновы про выдатные перспективы белорусско-российских отношений ближайшим чином. Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а таксама візіт Путіна ў Менск абмяркоўваюць і нашыя слухачы. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны без перапынку.
Путін пасля прэзентацыі свой першы візіт зрабіў у Беларусь. Можна падумаць, што ён так сильна любіць эту страну і яе народ. А может, он решил перенять опыт Лукашенко, как справляться с неугодным народом?
Визит Путина в Беларусь практически поставил точку в ее ближайшем будущем. Полную зависимость от России. Это явилось логическим завершением 18-летнего правления Лукашенко, который не только не создал предпосылок для существования Беларуси как независимого государства, но своим бездарным, близоруким, корыстным управлением методично вел страну к безвыходному положению. Перспектива Беларуси как придатка более сильного государства налицо. Вместо центра Европы мы скоро окажемся на управляемых задворках России. Ну что ж, кто умнее, тот и выигрывает. Виктория.
Лукашенко и Путин так пристойно, пригоже, амаль элегантно поздним вечером при свете уже вихторов перед журналистами казали про выники своей братерской встречи. Такий светлый шлях напереди у России и Беларуси, у пригоже прагматичных словах президентов. И правда лепш российского незменного керуючего и его незменного белорусского вассала. И фон – пригожая богатая резиденция в Заславье. Пригожий вечер. Электорат, может, и рассудился, каля телеэкранов. А сегодня тоешь. Страшенные цены на все. Продукты, обкраденные низкой якости. Бесправья на праце. Тоешь заробки. Тоешь бредотство. Подман. Усюды во всем. Украине, Беларусь и братерская криминальная Россия и шлях неведомо куды.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. На початку 2011 года было официально обвешено, что республиканские дожинки 2013 отбудутся у Рогачеве. Жыхары города восприняли эту новину с радостью, бо так званые святы уроджаю дают махчимость малым местечкам отримать додатковое финансование и добропорадковать хотя бы центральные улицы. Але на початку этого года новый керавник Гомельского облвыканкаму Владимир Дворник постановил, что дожинки 2013 пройдут не у Рогачеве, а у Гомеле. Наша корреспондентка Инна Студинская разом с коллегами из недзяржаўных медыяў и активистами компании «Гавары правду» наведала Рогачоў.
Еще на подъезде до Рогачева микроавтобус со столичными номерами спынили милиционты, переписали у всех пассажиров. И тягом усяго наведывания Рогачева гостей сопровождала по чарзе аж на три вельми ветливые майоры милиции. Спочатку мясцовые активисты познайомили с мясцовыми отметностями. У городе нема ніводнай громадской пробиральни. На месте центрального парку смердючая сажалка с хмарами машкары, с якой отпамповывают воду, а вакол груды пяску. Дзяніс Дашкевич распавел.
Было надрукавано в официальной газете «Свободное слово», что с 1 травня 2012 года это уже становится центральным парком. Этот проект замороженный, тут больше робить ничего не будут. Это, я думаю, докладно.
У занятбаном стане родильный дом, детячий шпиталь. Гутару с молодым батьком, який находится тут с маленькой дочкой, у якой запаление легких.
А як вам умовы у этой рогачевской детячей лекарни?
Хотелось бы лучшего, конечно.
Внешне...
Хочу сказать, что здесь совсем все очень плохо, но...
Ну, внешне выглядает так не вельми.
Вы это все сами видите.
Размовляю с загадчиком детячего шпиталя Владимиром Дацкевичем.
Кажется, у вас вчера тут были и губернатор, и мэр города. Пообещали хоть нечто?
Конечно,
ремонт.
Будет проводиться ремонт капитальный. Начнется, наверное, ближе к осени.
А куда тогда шпиталь детячий переедет?
Этот вопрос еще будет обсуждаться. Так быстро все не решается. Еще нужно подумать, где освободить места, куда перевести койки.
Разбитые все центральные улицы. Тому мясцовые активисты распачали кампанию за вяртанне свята дажынак у 2013 годзе ў Рагачоў, спадзяючыся, што тады на горад улады звернуць увагу. І сабралі больш за 2500 подпісаў пад зваротам у Савет міністраў, кажа Дзяніс Дашкевіч.
За апошнія некалькі гадоў у нас па афіцыйным даным насельніцтва зменшылася на 7 тысяч, па неафіцыйным большым на 15 тысяч. Калі гэта тэндэнцыя не спыніцца, то наш горад Рагачоў проста ператварыцца ў гарадскі пасёлак. Это горад, дзе знаходзіцца буйнейшы санаторыі беларускія, при Дняпровскай, там, дзе знаходзіцца буйнейшы малочны камбінат. Мэта гэтай кампаніі звярнуць увагу на заняпад нашага гораду, не толькі абласных і мясцовых улад, а таксама рэспубліканскіх, каб у кіраўніцтве ўсё ж такі задумаліся, як выглядае сёння сітуацыя ў рэгіёнах.
Спачатку людзі актыўна падпісваліся, але потым на іх пачалі ціснуць і запалохваць.
Калі падпісалася ўся рэдакцыя раённай газеты «Свабоднае слова» пад нашым звяртаннем да Савету міністраў, праз тры дні Андрэй Шышкін, галоўны рэдактар, пад пагрозай звальнення з працы, потрабовал, как все отозвали свои подписи. Ко мне пришел Василий Рогожников, сказал, что на самой справе ему погрожали. Погрожали так само его женцы. Такие сигналы были от керовниста детской больницы, с керовниста райвыканкама. Але не глядя ни на что, мы собрали каля 2500 подписов. Это каля 10% усяго населенства города Рогачева.
31 травня активисты у присутности столичных журналистов и представников компании «Говоры правду» передали эти 2500 подписов у райвыканкам. Как только столичные гости отъехали, Дашкевича, Тамковича и Александровича затрымали. Правда, хутка отпустили. Поколь же харам Рогачева пообяцали, что магчыма у 2013 годе у городе проведут областные дожинки, але на их звычайно выдатковывают у десятки разов меньше сродков, чем на республиканское свято.
У Рогачеве побывала наша корреспондентка Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Адвокат сустрэўся с политвязнем Сергеем Коваленком и поведомил, что у того проблемы со здоровьем, отекают ноги. На свободу после 9 суток арышту вышел правооборонца Олег Воучак. Жыхары Рагачева потребуют вернуть им агульнанациональные дажинки 2013, перенесенные у Гомель. Так званые святы уроджаю дают махчимость малым местечкам отримать додатковое финансование и добропорадковать хотя бы центральные улицы. У городни от 1 по 3 червеня отбывается традиционный уже 9-й фест национальных культур. Калі ў першым фэсце бралі ўдзел толькі 11 нацыянальных аб'яднанняў, то сёлета ў горадні аб'явілі аб падворках 33 нацыянальнасцяў. Жыхары Вацевічаў адказваюць на пытання, ці вераць яны афіцыйнай статыстыцы наконт беспрацоўя. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер да міжнароднай тэмы. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак прысуджаны да пажыццёвага зняволення. 2 чэрвеня суд у Каіры прызнаў Мубарака вінаватым у гібелі дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць дыктатуры ў студзені і лютым 2011 году. Расказвае Стась Івашкевіч.
Суд прызнаў Хосні Мубарака вінаватым у забойстве 850 дэманстрантаў падчас масавых антаўрадавых выступаў у лютым мінулага году. Той жа прысуд вынесены і былому міністру ўнутраных справ Егіпту Хабібу Аль-Адлі. Пасля абвяшчэння прысуду ў зале суду пачаліся бойкі. Людзі, якія сабраліся на вуліцы, прыхільнікі і праціўнікі Мубарака, патрабавалі прызнаць прысуд несапраўдным і заклікалі да чыстак у шэрагах суддзяў. Рух браты мусульмане выказаў абурэнне ў сувязі з тым, што большасць іншых высокапастаўленых чыноўнікаў, а таксама сыны Мубарака, якія праходзілі па гэтай справе, былі апраўданыя. Незадаволеныя ісламісты і тым, што Мубарак пазбег пакарання смерцю. Пазней на плошчы Тагрыру, цэнтры Каіру, адбыліся сутыкненні дэманстрантаў прыхільнікаў братоў мусульман з паліцыяй. Некалькі чалавек пацярпелі. Сам былы дыктатар, які сядзеў у залі суду ў сонечных акулярах, не паказаў ніякіх эмоцый, аднак пасля абвяшчэння прысуду яму стала дрэнна і ахоўнікі даставілі яго ў бальніцу пры турме Тура. Хосні Мубарак прыйшоў да ўлады пасля таго, як на вайсковым парадзе ў 1981 годзе быў забіты папярэдні прэзідэнт Анвар Садат. Мубарак, які знаходзіўся побач, у выніку нападу таксама быў лёгка паранены. У краіне пасля гэтага было ўведзенае надзвычайнае становішча, якое пратрымалася фактычна 3 дзесяцігоддзі. Увесь час праўлення Мубарака. Хосні Мубарак 4 разы пераабіраўся на рэферэндуме, а ў 2005 годзе ініцыяваў першыя агульнанацыянальныя выбары, на якіх звялі якім адрывам перамог. 25 студзеня 2012 году па ўсім Егіпце распачаўся шэраг масавых акцый пратэсту, ініцыяваных рэвалюцыяй у Тунісе. Людзі выказвалі незадаволенасць адсутнасцю свабодных выбараў і свабоды слова, жорсткасцю паліцыі і эканамічнай сітуацыі ў Каіры. На фоне пратэстаў прафсаюзы абвясцілі агульнанацыянальны страйк. Мубарак паспрабаваў здушыць паўстанне сілай. Дэманстрантаў збівалі і абстрэльвалі паліцэйскія, нападалі людзі ў цывільным узброеныя холоднай зброі. Гэта, аднак, толькі падагравала рашучасць пратэстоўцаў. Праз 18 дзён супрацьстаяння, 11 лютага, Мубарак падаў у адстаўку і перадаў уладу найвышэйшай вайсковай радзе, якая ў сваю чаргу мае перадаць уладу пераможцу другога туру першых свабодных прэзідэнцкіх выбараў у Егіпце. Праз месяц экс-прэзідэнт паўстаў перад судом за забойства мірных дэманстрантаў. За час пратэстаў загінулі больш за 850 пратэстоўцаў. Мубарак стаў першым арабскім дыктатарам, якога зрынуў, а потым і судзіў уласны народ.
Расказаў Стась Івашкевіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Вынікі візіту ў Менск у Владзіміра Пуціна. Аспекты гэтай тэмы ў чарговым выпуску «Зона свабоды», якую вядзе Александр Лукашук.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, а ў панядзелак яе відэа з'явіцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. У горадні ад 1 па 3 чэрвеня адбываецца традыцыйны ўжо 9-й фэст нацыянальных культур. З фэсту перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Сёлетні фэст нацыянальных культур адметны колькасцю ўдзельнікаў. Калі ў першым фэсце бралі ўдзел толькі 11 нацыянальных аб'яднанняў, то сёлета ў горадні аб'явілі аб падворках 33 нацыянальнасцяў. Упершыню адкрытыя падворкі венесуэльцаў, гішпанцаў, туркменаў. Праўда, гэтыя падворкі амаль увесь час былі пустыя. Таксама пуставаў падворак афганцаў. Другі дзень фэсту звычайна лічыцца самым цікавым, паколькі прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў прадстаўляюць сваю культурную праграму, а таксама дэманструюць традыцыі нацыянальных кухняў, дзе часто нацыянальнымі стравамі ўсіх жадаючых. Яшчэ адна адметнасць сёлетняга фэсту – не прадаюць спіртных напояў, нават піва. Бачыш, што шашлыкі людзі запіваюць квасам. І ўвесь стары горад абнесены металёвымі турнікетамі, міліцыянты спраўджаюць усіх, хто заходзіць. Звычайна на гарадзенскім фэсце цэнтр горада бывае перапоўнены, а сёлета ў залежнасці ад дажджу людзей то большае, то меншае. Вось побач з цыганскім падворкам людзей найболей. Тут гучная музыка і танцы. Пытаюся ў спадара і спадарыні, як ім тут падабаецца.
Вода не павезла, так?
фестиваль хороший. Каждый год ходит. Это наш 9-й фестиваль. Все они хорошие, но в этом году то, что погода подвела.
Нам подобается. Ну, вообще, подборки всегда интересно посмотреть. На все национальности. Смотреть на их кухню. И что-нибудь приобрести для себя. Нет, сегодня они решились. Да, из-за дождя.
А вот молодая пара. Звертаюсь до их с просьбой поделиться уражениями.
Не, не очень.
Что?
Погода плохая. Все заёрзаны какие-то. Тут вообще непонятно ничего.
Я побач за армянским подворком. Выступают танцоры. Звертаюсь до молодого инака у национальном строе, а он просит, как я перекладал питание на российскую мову. Высветлилось, что инак живе у Минску 8 годов, ему надто подобается гостиность городенцев, и не глядящий на дождь, он усім задоволенный. А я запитался, чему за 8 годов життя в Беларуси он не разумеет белорусской мовы?
Ну, потому что люди разговаривают на русском, и что слышу, то и повторяю. Я, конечно, считаю, лично мое мнение, что каждая нация должна говорить на своем языке. 90% не говорят, ну. То есть, ну, я общаюсь с молодежью, а молодежь, ну, аж никто не разговаривает.
На казахском подворку сустракаю студента Ашира, який приехал за Станы на полгоды на учебу в Минск в межах новой эдукационной программы мытного связу. Цікавлюся у Ашира, як казахи ставятся до мытного связу?
Сейчас, если вы помните, раньше белорусы приезжали к нам в Казахстан поднимать целину. Вот сейчас мы потом как бы продолжаем это и думаем, что именно таможенный союз даст больше нам как бы плодов и будет все хорошо, да. Конечно, мы очень рады, даже, что этот союз нас связывает как братские страны.
А вот на российском подворку с подарками про политику казаты отмовились.
Мне прекрасно, прекраснейший город, чудесные люди, всегда все ответят. Просто даже выразить словами, даже не выразишь. Так нам нравится Гродно и Гродинцы.
Побач центральной сцены стал исподарни, как скептично глядит на Деи. Прошу его поделиться уражениями. И он оказался с тех, кому ничего тут не подобается.
На что столько милиции, на что столько этого балагана этого за учеты.
З Гарадзенскага фэсту нацыянальных культур перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. І фотарэпартаж адтуль можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг і свабода.by. Паводле афіцыйных звестак, беспрацоўе ў Беларусі складае меней за 2%. Ці давяраеце вы такім звесткам? На такое пытанне корэспандэнта свабоды сёння адказалі жыхары Івацэвічаў на Берасцейшчыне.
Я считаю, что это нереально, конечно, посмотреть по всей Белоруссии, посмотреть, как люди без работы ходят, выезжают на Россию очень много, чтобы денег заработать. У Цевичах тоже эта проблема очень даже. Был у Ганцевича командировки, видно было, что даже автобусами люди уезжали. На Москву или на Россию, куда-то, я не знаю, не спрашивали.
2% безработицы?
Да, ну, смешно.
А зараз какие цены? Что ты на этот миллион 10 раз в магазин сходишь, а коммунальные платишь вообще?
Ну, зараз строители зарабатывают очень мало.
А у нас премии никакой нема, у нас 10% силы. И то не всегда.
Так что, конечно, что люди уезжают на заработки. Где ж тут заробишь гроши?
Нереально. 10% в России работает сейчас.
У нас такое классное государство, какое о безработице может идти речь. Ну, потому что сама стояла на бирже труда, и вакансий очень много. Разных причем. И отправляют на учебу, учиться. Но мне кажется, что нет. Просто люди не хотят работать. Либо уезжают за границу.
Это же, наверное, данные центра занятости, а сколько безработных ходят. Не все же люди ходят становиться на учет. Так данные, наверное, должны быть больше. Вон у меня знакомые уезжают в Россию работать. Но они же не числятся. Они же не стоят там на учете и не входят в те 2%.
Меркование людей в Ивацевичах. Вы на хвалях Радио Свобода.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефіри свободи радки з улюблених Быковських творів.
Сёння Мікіта Купава, выпускнік 2012 году, чытае фрагмент аповесці «Трэцяя ракета».
Я ляжу ў акопе на разасланым шынялі і доўга гляджу ў гору, у сінюю бездань летняга неба. На паверхні ціха, ні стрэлу, ні выбуху, наўкола ўсе спяць. Трохі далей, ля снараднай нішы, нехта моцнае сапе. Здаецца, вось-вось пяройдзе на храп. Дзень стаіць ветраны, спёка не дужа вялікая. Сонца схавалася за бруствер і кіруе ўжо на захад. На беражку акопа матляецца ляскоча аб высахлы ком чарназёму нейкая былінка, а над усім гэтым высока ў небе лётаюць буслы. Дзве вялізныя птахі, распластаўшы крылы, узнімаюцца ў самую высь і кружацца там, бы купаюцца ў сонечнай раздольнай прасторы. Ветраныя патокі, відаць, патроху адносяць іх у бок, закамкаваты акопны бруствер, але яны, лена і важна, перабраўшы крыламі, зноў вяртаюць сабе ранейшую вышыню і кружаць там доўга. Буслы часта з'яўляюцца тут у сонечнай надвячоркі, лятаюць і кружацца, пэўна выглядаючы дзе якую балятвяніну, трысняговую старыцу, лужок, каб палавіць спажывы, напіцца, а то і проста па бусліному звычаю пастаяць у роздумі на адной назе. Але цяпер яны нікуды не могуць спусціцца, бо скрозь ля старыц, у прырэчных балятвянінах, на ўсіх лужках і дарогах людзі. Не справляюцца буслы на гледзі, што здатныя, як на зямлі пачынаюць грукатаць стрэлы. Недзе там, у ветраныя прасторы, злосна фыркаюць нябачныя чмялі кулі. Буслы палахліва кідаюцца прэч, адлятаюць на захад, некуды ў бок недалёкіх Карпат. Без буслоў бяздоннае сіне неба становіцца пустым і нецікавым. У ім няма на чым зачапіцца позірку, я прыжмурваюся і дрымотна прыціхаю. Раптам на брустверы над маёй галавой нешта гучнае лопае, бы хто ляскае дубцом па ссохлай пыльнай зямлі, і я прахопліваюся са сваёй сонлівай задумы. У акопе па-ранейшаму ціха, усе спяць, толькі на прыступках туліцца пад брустверам лёжка задарожны, наш зараджаючы. Ён у адной, вельмі заношнай, нацельнай сарочцы з матузамі завязкамі на грудзях, голыя да локця ўшчэнт статуіраваныя рукі камецяць засмальцаваную гімнасцёрку, на якой вісіць канец новага недашытага каўнерыка. Хітраватыя лёжкавы вочы на круглявым брывастым твары няўцям мігаюць, як гэта бывае ў чалавека, які зрабіў нейкае глупства.
Мікіта Купава, выпускнік ліцэю 2012 году, чытаў фрагмент аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Адвакат сустрэўся з палітвязнем Сергеем Каваленкам і паведаміў, што ў таго праблемы са здароўем, ацякаюць ногі. На свабоду пасля 9 сутак арышту выйшаў праваабаронца Алег Воўчак. Жыхары Рагачова патрабуюць вярнуць ім агульнанацыянальныя дажынкі 2013, перанесеныя ў Гомель. Так званыя святы ўраджаю даюць магчымасць малым мястэчкам атрымаць дадатковае фінансаванне і добраўпарадкаваць хаця б цэнтральныя вуліцы.